Pidu pöölel jättis taagisse oma jäljed. Sügavad jäljed, mis olid parandamatud. Need jäid temasse püsima kogu eluajaks, nii noa haav laubal kui ka mõni meenutus ta meeles. Algul, kui ta käis ringi, kartes mehe pärast, keda inimesed arvasid surevat, oli ta sel määral hirmu täis, et ei tahtnud enamasti inimesi nähagi. Oli käsitamatu, et inimesed õigusega peaksid võima teda mõrvariks nimetada. Mehe paranemisest kuuldes oli ta nii rõõmus kui mitte kunagi varem oma elus. Süngest varjust, mille Lensmani külaskäik oli heitnud, sai ta selle tõttu algul hõlpsasti üle, aga hiljem oli teisiti. Ühel päeval pani ta suusad alla ja jäi kauaks metsa. Hundid sooritasid neil päevil oma veriseid retki Björndali metsades ja keegi ei julgenud majadest ja inimestest sel talvisel ajal kuigi kaugele eemalduda. Taagiga oli lugu teisiti. Tema ise oli kõige ohtlikum loom metsas. Kõige meelsamini kandis ta relvana kirvest. Püssil oli ainult üks surm rauas, kui tuli hundikari. Kirvel oli surm igas hoobis ja kui Taagi kämmal hoidis kirvevart, siis välkus surm kirve terast. Ta oli ise seisnud sepikojas, kui kirves taoti. See pidi olema täpselt nii kitsas ja pikk ja kerge. Silmal pidi olema teatav kindel raskus, nagu tema seda tahtis. Varre oli ta ise lõiganud ja voolinud, nõnda, et see oli kujult pikkuselt ja jämeduselt just niisugune, nagu tema tahtis, et see pidi olema. Neil oli Björndalil vanast ajast vanu roostes kirveid, sõjakirveid, ja nende järgi Taagi kirves valmistatigi. Nüüd oli see juba ammu karu kehas ja hundi seljas olnud ja mitugi korda verest mustanud, nii tera kui vars. Aga see polnud ainuüksi kirves, mis lasi Taagi ennast metsas kindlana tunda. Ta oli suuskadel ja needki oli ta ise valmistanud. Just nii kerged ja lühikesed, nagu need pidid siin metsas küngaste, kallakute ja ojade vahel olema. Keegi polnud nii osav suusatama kui Taag. Ainult linnud õhus lendavad kiiremini, ütlesid inimesed, kes teda olid näinud. Sel päeval peatus ta kõige kõrgemal mäeseljakul läänemetsades, mida hüüti Elkolleniks. Ta kummardus suusakepile toetudes pisut ette poole. Müts oli tal käes, juuksed kehardusid nagu särav kuld punases külmas päikese paistes. Noa haavas laubasideme all tuksles kuumalt. Hingeaur voogas valgena tema ümber külma käes. Ta oli auravalt soe. Ta oli enese järske künkaid ja nõlvu mööda üles võidelnud, hüpanud üle kallakute ja põiganud kõrvale puude ja kändude eest ning nõtkelt painutanud end okste alla, paindunud kaugele ette vastu tuult, kui teevis alla mäge, painutanud põlvi, et hoida tasakaalu, sööstes üle ojade ja kraavide, teinud välkkiireid pöördeid kivide ja kändude vältimiseks, kolistanud üle tuulest maha murtud puude ja lõiganud suusajäljed valgesse lumme, kõikide teiste jälgede, loomade ja lindude omade vahele. Kõike seda oli ta teinud ilma sellele mõtlemata. Tema mõtted olid koondunud millegi muu ümber. Ta vaatas kaugele üle metsa seal all, otse vastu veripunast päikeseketast talve udus. Kuid ta silmad ei näinud kõigest sellest vähimatki. Sünged rusuvad mõtted tegid ta pimedaks. Nii lähedal oli ta olnud käsitamatule, et mõrvari nimi ja Lensmani käerauad olid tema järele haaranud. Ta peab ennast sellest päevast alates hoidma. Peab kogu jõust taltsutama oma meelt ja tänama Jumalat, et ta seekord pääses. See ei olnud tema oma teene, et lõpuks nii hästi läks. Ta pidi valitsema oma ägedat meelt ja jõudu teiste inimeste suhtes. Teised ei olnud säärased mehed, et oleksid talunud säärast kohtlemist. Nad olid nõrgemat tõugu. aga taas valdasid teda tolle ohtliku öö mälestused. Ta oli juba varem teadlik olnud lausmaa väiklasest keelepeksust, Björndali asunduse ja inimeste kohta. Aga oli sootuks teine asi, kui seda kuuldi otseselt. Paisati näkku ja peksti rusikate jalahoopide ja bussilöökidega külge. See lausmaa viha ja kadedus oli olnud nagu õel sisin. See öö oli valanud temasse mürki ning ta vihkas vastu tugeva ja hingepõhjast tuleva raevuga ja vihkamine tegi ta näo raudseks. Tema, kes ta oli nii heleda jumega, oli alati olnud nooruslikult tavameelne ja siiras ning naernud silmades ärades rõõmust. Tema nägu muutus kiviseks ja kalgiks ühe ainsa päevaga, kui ta seal päikese ja leegitseva taeva poole pöördunult seisis. Nad olid saatnud lensmani käeraudadega teda tooma. Nad tahtsid, et ta satuks hukkamiseks rattale. Lüüa ta neid ei saanud, selleks olid nad liiga nõrgad, nii et murdsid selja ja jäid vigaseks kogu oma muus roiskuvuses. Ja nende silmad paistetasid ja lõualuud läksid hellaks, nii et nad ei saanud enam närida. Mis pidi ta nendega siis tegema? Jah, ta sirgus järsku ja pööras pilgud ardunult päikese poole. Nad kadestasid neid Björndali jõukuse pärast. Kadestasid neid hobuste pärast, kes käisid linnateed rikkalike koormatega. Kadestasid metsaasundust, mis nende arvates oleks pidanud olema väike ja vaene, aga mis järjest suurenes. Nende mõtted keerlesid ainult vara ja jõukuse ümber ja nad olid juba igivanast ajast endaga rahul olevad. See pärast, et neil olid omad põllud ja loomad laudas ja taalrid kirstus ning nad võisid heast viljast ja võist ja lihast hästi elada. Kuna metsainimesed pidid peaaegu alati segama vilja puukoorega, olema kokkuhoidlikud lihaga ja võisid võid süüa ainult pühad ajal. Ta nägi nüüd kogu nende õelust. Nad kadestasid neid toidupala pärast suus ja riidetüki pärast seljas ja hobuse pärast ree ees ja soovisid kõigile Björndalis rattale sattumist. Siis oli olemas ainult üks tasumisviis. Ja see oli mitte tarvitada oma käte jõudu nende pisilojuste kallal seal all, vaid kulutada kogu oma jõud ja mõistus Björndali vägevuse suurendamiseks, nii et neil seal lausmaal läheksid näod mossi ja kõhud lahti Björndali jõukust nähes. Päike saatis kuldse puna helki tugevale kogule. Veel iial polnud ta selg olnud nii jõuliselt pingul kui nüüd, kui ta pistis mütsi tasku, pani kirve vöö vahele, katsus laubasidet ja kummardus ette poole, et vuhiseda lume tuisates nõlva mööda alla ja kaduda metsatihnikusse teel koju kättemaksule. Jutud käivad suust suhu, mehed räägivad oma vahel, kuni jutt läheb naisterahvaste ja teiste seelikukandjate kätte. Jutt koob ja elab ja hõljub seni, kuni jõuab sinna, kus teeb pahandust. Nõnda levisid jutud lausmaalt Hammarpöösse ja jõudsid sealt Björndali. Jutud, mis käisid pärast lensmani seal käimist. Need jutud olid sattunud Taagi metsas viibides toore kõrvu. Veel ei olnud Taag näinud oma venda nii raevununa. Ta sai vaevalt sõna suust. Ma arvan, me rakendame hobuse ette ja teeme ühe sõidu läbi lausmaa asunduste, ütles toore viimaks. Mis sa sealt tahad, küsis Taag, ehk küll aimas venna mõtet. Toore vaatas talle tumenevate metsikute silmadega otsa. Mis ma tahan, osatas ta. Tahan sõita talust tallu ja pigistada kuratlikkuse välja igast üksikust elavast olevusest seal all, ütles ta. Mis sina sellest arvad? Mina arvan, et me peame endid hoidma, lausus Taag kaalutletult. Hoidma, surus toore esile. Ma ei usu, et me hoiame endid kuratlikkuse ja vale eest ahjunurgas istudes. Dag tajus, et siin varitses hädaoht. Niisuguses meeleolus, nagu Toore nüüd oli, võis tal pähe tulla jalamaid alla lausmaale söösta ja märatseda. Poisipõlvest teadis Dag, et Toore viha ei saanud hajutada, kui see kord juba oli äratatud. Ta pidi ütlema midagi, mis venna mõtted mujale juhiks. Sa unustad vist, et selles, mida sa valeks nimetad, võib veidi tõtki olla, ütles Dag. Toore vahtis talle suuri silmi otsa. Kas keegi on sellepärast mõrvar, et ta end kätega kaitseb, kui mõni huntidest hullem metslaste jõuk talle kallale tuleb? Ja kas see on tõde ülemkonnale vastu hakkamise kohta, kui räägitakse lensmanile mõistus pähe, kui ta on lõksutajate naiste huvide eest väljas? Dag vaikis hetke, aga leidis siis vastuse. Võib-olla on õige, mis sa ütled, aga mina vaatan sellele natuke teisiti. Et ma täna ei ole mõrvar, Toore, see ei ole minu teene. Ja kui see mees oleks surnud, küllab siis oleks lensmangi tulnud. Ning kas sa arvad, et ma oleksin talle järgnenud ja lasnud ennast raudu panna? Mitte iialgi, Toore. Siis ma oleksin teinud, nagu nad nüüd meie kohta ütlevad. Ma oleksin trotsinud kuningat, ülemaid ja kõike. Oleksin läinud metsa ja käinud oma teid, kuhu nemad mulle juba järgi poleks tulnud. Niisugused me oleme. Ta tõusis ja ta silmad välkusid rääkides. Seekord oleks õnnetus meid peaaegu tabanud. Selle pärast peame endid hoidma ja inimestega võimalikult vähe kokku puutuma. Aga me peame meeles, et õnnetus, mis meid ähvardas, tuli lausma elanike õelusest ja õelus tuleb kadedusest. Nad kadestavad meid sellepärast, et me ei ole nii kehvad ja alandlikud nagu metsainimestele sünnis. Ma tegin tänase retke kõige selle üle järele mõtlemiseks. Ja nüüd on minu arvamine, et küll me juba õeluse neist välja ajame. Ehk jälle kihutame selle nii sügavale neisse, et see sinna kinni hallitab. Aga seda ei saa teha üle öö vaid teisel, tõhusamal moel. Toore oli hämmastunud, et tema vend oli selle asja üle juurelnud. Ning ta oli harjunud, et Dag leidis nii mõneski asjas paremat nõu. Ta vaikis seepärast ja lasi vennal kõnelda. Me peame neile seal all näitama, et meil on õigus käituda, nagu me käitume, ütles Dag. Me peame suurendama oma põlde, laiendama heinamaid metsa arvel, muretsema rohkem kariloomi. Me ei pea enam rahul olema sellega, mis praegu on ja nagu oli isa ajal. Me peame näitama, et oleme nüüd ise täiskasvanud. See on nii samasugune mehe töö, nagu nõrgemate vigaseks lööminegi. Nahatäienad unustavad. Aga mis me nüüd teeme, see kõrvetab kaua. Ja mida rohkem aega ja aastaid läheb, seda tugevamini see nende õelust kõrvetab. Toore ei näinud Dagi lõpetades päris rahul välja. Sa mõtled kaugemale ja teisiti, kui teised Dag, ütles ta. Aga mina ei pea nii kergeks meie jõukuse suurendamist sel määral, et sellel tähtsust oleks. Kõik enne meid on võidelnud rängalt, et jõuda nii kaugele, nagu me oleme. Ja ma ei leia kellelgi õigust olevat meie ümbrust kehvaks pidada. Dag vaatas temast mööda muud midagi. Ta oli sellega harjunud, et Toore soovis meelsamini, et kõik jääks vanaviisi ja asus ainult vastumeelselt millegi uuena tunduva juurde. Dag aga oli mõtelnud sellele nii suure innuga, et ta oli otsustanud oma arvamuse läbi viia. Ma sõidan homme, sõnas ta. Mis? Kuhu? Toore silmitses teda tähelepanelikult. Mis sa mõtled? Ma mõtlen linna minna ja sinna jääda. Toore pööras silmad venna näolt ära. See oli nii kummaliselt kaame. Jäine hirm valdas teda. Dag oli võtnud ehk juhtunud raskemini, kui tema oli arvanud, ja oli nüüd pahane, et tema kätemaksu kava ei leidnud poolehoidu, ja siis tahab ta linna sõita ja sinna jäädagi. Mitte iialgi, ütles Toore endamisi. Isegi kui ta peaks tahtma oma kättemaksu rahuldamiseks Björndalile uue kiriku ehitada. Ei, iialgi ei lahku nad teine teisest. Mis temast saab, kui taag läheb? Jah, küllab ta elaks edasi ja tuleks omadega toime. Aga kellega ta räägiks ja nõu peaks? Miks sa linna pead jääma? Küsis ta väriseva häälega. Tahan midagi õppida, vastas taag. Õppida midagi arvudest ja raamatutest ja muust, mis ette juhtub. Ja siis tahan ma vaadata, mis suguseid inimesi ma seal kohtan. Kas ma kuulen midagi, millest meil kasu oleks, kui ma koju tagasi tulen ja me siin hakkame kõike pisut ümber korraldama. Toore silmad olid rõõmust särama löönud ja jäi nagu taag oli soovinud. Toorel hakkas nüüd reisi ettevalmistustega kiirem kui taagil. Taag oli juba korduvalt linnas käinud, ent seekord tundus nagu asuks ta palju pikemale reisile ja toore silmis ei olnud miski tema jaoks küllalt hea ja tore. Ta kandis hoolt, et hobuse ja hobuse riistade, saani ja nahkade juures pandaks toime suur puhastus ning muretses kõige eest. Aga kui ta tuli rahakotiga, milles oli nii palju taalreid, et oleks võinud Londonisse reisida, naeris taag oma südamliku naeru, mida keegi jõulueelsest ajast saadik enam ei olnud kuulnud. Tooregi naeris pisutama sisimast tulevat turinat ning arvas, et raha on hea asi, kui tuleb nii kaua üksi olla. Küllap õppimine maksab ka midagi ning raamatud on kallid ja võib vahel tahtmine tulla midagi muudki osta. Neil oli küll raha linnas, Holderi kaubamaja raamatutes, aga see raha oli seal selleks, et kasvada aja jooksul suuremaks ja kanda protsente, nii et seda ei võinud puutuda. Lõppes sellega, et taag võttis raha ühes ja lubas üle jääva Holderi raamatutesse kanda. Säärane oli toore ja säärane oli taag. Head sõbrad kõiges.